Vet, po shtë që vjen vend të vet.